جيبلي يار أذات لكراديو تي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون كمون 24 جلن 17 أكتابري إبتانين بنسن بغني سونك پراغرامامزد لفافت تاكل مقتارد بنزين تطل باشلندي جيميتتاكي أميتدن عارتند أوزلرن أموندن مزار تيارليان آدم كوبيليار وي بيلك مغلوماتلرمزي دينلابلرسنز أوزالي بلن من ميردان تاريف كنون تازركلر بلن تانستر يارن 17 oktyabrda Russiya Ukraina 56 dron we bir qanatly raketa bilen hujum etdi dip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Sergey Papko paýtagty Russ dronlary bilen hujum edilendigini aýtdy. Mykolaýew şäheriniň häkimi Vitali Kim bolsa Rus darbalarynyň ýurdun günorta tebetiniň energiýa infrastrukturasyny nysana alandygyny bellädi. Harbalaryň beýanatyna görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary ýurdun 9 regionynyň üstünde Russiýanyň 22 dronuny urup düşüripdir. Seýlede 27 tane pilotu denzam elektroniki töwüs teristlerden üstü bilen diýansyzlandyrylypdyr. Bu aralykda 17-nji oktýabrda Russiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň atan 13 dronunyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Ukraina üçin 425 milyon dollarlyk howpsuzlyk himayatyny iglan etdi. Bu barada 16-njy oktýabrda AK tam ma'lum etdi we Bidenning telefon arkaly Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen hem gurulşandygyny bellädi. Täze himayat bukçosynyň düzümini howa hüjüminden gorunys ulgamlary üçin teristeler, harby uloglar we ok däriler dagy girýär. Biden Zelenskiy bilen söhbetinde özünün galan prezidentlik möhletinin dowamında Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny arttırmak uğrundaky tagallalary barada gurrun edipdir. Israilin Hizballah toporunun Livanın gün ortasındaki nisanalarına uran darbası ulu veyrançılıkları dörötti. Amerika Hizballahı terörçü kurumu hükmünde kırar edyar. Israilin 16-njy oktýabrda uran darbasynda binalar veýran boldy we şäher häkimi hilak boldy. Mundan bir näçe sagat öň Israilin Syria we Gaza hem zarba urandygy ma'lum edildi. Bu aralykda Birleşen Ştatlar Yemende İran tarapyndan goldanylýan Hutki jeňçileriniň ýara gamarlaryna howa darbasyny urandygyny aýtdy. Hutki jeňçileri mundan bir ýyl ozal Hamas toporunyň Israila hüjüm etmeginden soň Gazadaky urşun başlanmagyndan bäri Israila garşy dowamly dronlar bilen hüjüm edýär. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýärler. 17-nji oktýabrda Israil Syriýanyň Port şäheri Latakiýadaky bir ýarag ammaryny nysana aldy diýip Syriýanyň adam hukuklary boýunça urus gözegçilik merkezi habar berdi. Hüjüm barada beýanat bermeýän Israilin harbylary Hizballah toporuny Syriýanyň üstü bilen goňşy Livana ýarag daşamakda aýplaýar. Özbekistanyň daşary işler ministrligi Hamala Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Awganystanyň hökümetiniň özara terhit araçagynda ýerleşýän Sowda merkezinde konsertleri we beýleki aýdym sazly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Awgan mediýasynda peýda bolan habarlary inkar etdi. 14-nji oktýabrda Awganystanyň Atlas Press neşrinde çap bolan habarda aýdylmagyna görä, Talibán özbek hökümetinden Termiz halkary Sowda merkezinde aýdym sazly çykyşlaryň betidilmegini sorapdyr. Habarda Hamala Talibányň egerde bu bir jaý edilmese, onda Awgan raýatlarynyň bu detga barmagynyň öňüni aljakdygy bilen haýwat atandygy hem bellenilýär. Talibán aýdym sazly çykyşlaryň dini taglimatlara çapraz gelýändigini aýdyp, olary gadagan edýär. Gürjistanyň howpsuzlyk güýçleri şu aýyň aýagynda geçmeli parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda ýurtda bidüzünçülükleri öjükdirmegi maksat edinýän galp wideolary we audio ýazgylary ýaýratmagy planlaşdyrýandygy aýdylýan çäherler barada duýdurdy. Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, siýasy güýçler bilen iltisiklidigi aýdylýan aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar emeli aň we beýleki ýokary derejeli tehnologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan audio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu audio ýazgylaryň Gürjistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi aýdylýar.